ating hatol sa tao ay madalas na liko at sablay. Ngunit ang hatol ng Diyos ay laging sang-ayon sa katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit sa hukuman lamang ng Panginoon mahahayag ang lahat ng lihim ng tao. Ikaw man ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit tanging sa hukuman lamang ng Panginoon mahahayag ang lahat ng lihim ng tao, ikaw man ay mananampalataya o hindi. Ito ang katotohanan matatagpuan natin sa ikalawang kabanata ng Roma, 1-22. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Pagpalang araw ang sa inyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa mga sandaling ito ay atin pong ipagpapatuloy ang mga aral ng Panginoon dito sa Aklat ng Roma. Sa mga sandaling ito ay tatalakayin natin ang ikalawang kabanata upang makita natin ang katarungan ng kahatulan ng Diyos sa tao, siya man ay relihiyoso sa paningin ng sanlibutan. Alam niyo po kasi, may mga taong napakataas ang tingin sa sarili. Pakiramdam nila ay nasa taas sila ng banal na bundok at hindi nagkakasala. Ang kanilang tingin sa ibang tao ay napakababa at karapat dapat hatulan ng Diyos. Madalas sabihin ng mga taong ito, kawawa naman ang mga taong iyon. Buti na lamang at ang tulad ko ay lumaking relihiyoso at masipag sa simbahan. Ako ay hindi isusumpa ng Panginoon sapagkat alam niya na ako ay mabuti sa kanyang paningin at hindi nakagawa ng laban sa kanyang 10 utos. Subalit kaibigan, dapat nating tandaan na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Pantay ang kanyang tingin sa lahat ng tao. Ang katotohanan pa nga, mas mapalad ang mga taong nasa mababang kalagayan sapagkat nalalaman nila ang kanilang pangangailangan sa Diyos. Samantalang ang taong nasa itaas ay kahabag-habag sapagkat dahilan sa kanilang kalayawan ay hindi nila magawang makaalala sa Diyos. Ito ang katotohanang nais bigyan diin ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Roma. Nais ni Pablo na ipaunawa ang kahulugan ng kasalanan upang maipakita rin niya ang kahulugan at kahalagahan ng kaligtasan. Binigyang diin ng apostol sa kanyang sulat na ang kahatulan ng Diyos sa sangkatauhan ay tugon sa kasalanan ng tao. Ito ang dahilan kung bakit kanyang sinabi sa unang talata ng ikalawang kabanata ng Roma na kaya't wala kang maidadahilan o tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong bagay. Kaibigan, tayo ay hahatulan ng Diyos ayon sa ating mga kasalanan at hindi po ayon sa mga kabutihan nating nagawa. Ito ang dahilan kung bakit wala tayong karapatan na humatol sa ating kapwa, sapagkat ang panukat na ginamit natin sa iba ang siya ring panukat na gagamitin sa atin. Naaalala ko tuloy ang isang pangyayari tungkol sa isang babaeng nahuli ng mga Hudyo sa pakikiapid. Idinulog nila ito sa harapan ng Panginoong Hesus at sinabing ang babae ay dapat na mamatay. Hinatulan nila ang babae ayon sa batas na hinihingi ni Moises. Para bang gusto nilang sabihin kami ay mga relihiyoso at ang babaeng ito ay makasalanan, hindi ba't nararapat ayon sa hinihingi ng batas na siya ay mamatay? Subalit ano ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Hindi ba't sinasabi niya na ang sinumang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato? Kaibigan, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na maligtas mula sa kasalanan at kahatulan. Ang sabi sa ikalimang kabanata ng unang Juan, talata 12 ay ganito, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Sinabi rin ni Apostol Juan sa 24 na talata, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 3 kabanata ng Juan, talata 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na anupat sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, totoo na tayo ay iniibig ng Diyos, ngunit dapat rin nating maunawaan na ang sinumang hindi tutugon sa kanyang pag-ibig ay may kahatulan. Pakinggan ninyo ang patuloy na sinabi ng Panginoong Hesus sa 3 kabanata ng Juan, talata 17 at 18. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Kung babalikan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang talata ng 3 kabanata ng Roma, mababasa natin ang kanyang sinabi na kaya't wala kang maidadahilan o tao. Ang tinutukoy na tao sa pangungusap na ito ay tumutukoy sa sangkatauhan. Nais ipabatid ni Apostol Pablo na lahat ng tao sa daigdig ay walang anumang maidadahilan. Naisabihin ni Pablo sa kanyang mga kababayang Hudyo na relihiyoso sa kultura at gawain na maging sila man ay walang maidadahilan. Ang sabi ni Pablo, maging sino ka man na humahatol, para bang gustong sabihin ni Apostol Pablo, huwag mong sabihing relihiyoso ka sa paningin ng sanlibutan, wala kang karapatang humatol, sapagkat ikaw man ay makasalanan. Sa talatang ito, ang salitang hatol ay tumutukoy sa pagbibigay ng parusa sa isang nasasakdal. Kung babalikan natin ang mga aral ni Pablo na natunghayan natin sa unang kabanata, nakita natin roon na may dalawang uri ng tao sa panahon ni Pablo. Sila ay tinatawag na Hudyo, Griego at Barbaro. Para sa mga Hudyo, ang mga Griego ay marumi at makasalanan, at para naman sa mga Griego ay napakababang uri ng tao na mga Barbaro. Kaibigan, kung kaligtasan ang pagbabatayan, lahat ng tao ay makasalanan. hindi kultura at relihiyon ang nagpapabanal sa atin. Ito ang dahilan kung bakit walang sinuman sa atin ang may karapatan na humusga sa kapwa na parabang nasa kamay mo ang kanyang buhay at kaligtasan. Kaya naman, kung ikaw at ako ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, sa atin ipinagkatiwala ang mabuting balita na maghahatid kaligtasan sa buhay ng isang taong makasalanan. Ganito pa ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang talata, sapagkat sa paghatol mo sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong bagay. Ganito po ang nais ipahiwatig ni Apostol Pablo. Tayong mga tao, kapag tayo ay humahatol, ayon ito sa panuntunan ng ating sarili. Kung ang iba ay hindi mo kaugali, kapaniniwala o karelihiyoso, mabilis mo siyang hatulan. Halimbawa, may nakita kang kasamahan sa simbahan na iba magbigay ng kaloob kaysa sa iyo. Sasabihin mo agad sa iyong sarili na iba ka sa taong iyon sapagkat masigit ang iyong ibinibigay. Ngunit ang hindi mo alam ay masigit kang nagkakasala sa iniisip mo. Mahalaga kung gayo na tingnan natin ang ating sarili ayon sa nakikita ng Diyos. Ikaw man at ako ay mayroon ring kahinaan at pagkakasala. Ikaw at ako ay parehas na iniligtas ng pag-ibig ni Kristo. Kung kaya't wala tayong maipagmamalaki sa harapan ninuman na tayo ay higit na matuwid kaysa sa kanila. Huwag tayong humatol, bagkos ibigay natin ang kahatulan sa kamay ng Panginoon. Ang sabi pa sa ikalawang talata dito sa ikalawang kabanata ng Roma, subalit nalalaman natin na ang hatol ng Diyos sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay ay ayon sa katotohanan. Tayo ay nabubuhay sa panahong ang higit na nagahari ay ang kasinungalingan. Bunga nito, likas sa mga tao ang magsinungaling at hindi natutuwang makinig ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ayaw na ayaw ng mga tao sa panahong ito na mabanggit ang kanilang mga kasalanan. Gusto nilang makinig sa mga pangako na nasusulat sa Biblia, subalit ayaw nilang pakinggan ang mga sumpa ng Diyos laban sa mga taong sumusuway sa kanyang banal na salita. Sa madaling salita, mas papakinggan ka ng mga tao sa panahong ito kapag ikaw ay nagsabi ng kasinungalingan basta't hindi mo sila nasasaktan. Ngunit kung katotohanan ng iyong sasabihin, tiyak na magagalit sila sa iyo at hindi kanila susundan. Bunga nito, maraming mga kababayan natin sa panahong ito ang nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. At bakit? Sapagkat mas inibig nila ang mensahe ng mga bulaang mga tagapagturo sa radyo at telebisyon tungkol sa ebanghelyong kuno ng pagpapayaman at tagumpay kaysa sa makinig sa dalisay na mabuting balita ni Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Dagdag pa rito, totoo na marami sa ating mga kababayan ang matatagpuan mo na pumupunta sa kanilang mga simbahan. Ngunit ang pagpunta lang sa simbahan ay hindi batayan upang masabi na ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos, sapagkat pumupunta ka nga ng simbahan, ngunit hindi ka naman nakikinig ng aral ng katotohanan. Wala pa rin itong kabuluhan. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo, na ang paghatol na gagawin ng Panginoon ay batay sa katotohanan. Hindi itatago ng Diyos sa iyo ang tunay mong kalagayan sa kanyang harapan. Hahatulan ka niya batay sa nakikita niya sa iyong kalagayan. Hindi mo makukuha ang kaluguran ng Diyos batay sa laki ng inihahandog mo sa simbahan na iyong dinadaluhan, kundi ayon sa pag-ibig mo sa Panginoon at sa iyong tapat na pagmamalasakit sa kapwa. Ang paghatol ng Diyos ay hindi ayon sa sinasabi ng ibang tao, kundi ayon sa katwiran at katarungan ng Diyos. Pakinggan ninyo ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo sa ikatlong talata. Ang inaakala mo ba o tao na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay at gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos? Tungkol rito ay naaalala ko ang isang dalubhasa sa batas na nagbigay ng apat na paraan kung paano raw makakatakas ang nagkasala mula sa batas. Ang una ay, dapat raw walang makaalam sa kanyang ginagawang kasalanan. Ang ikalawa ay ang makagawa siya ng paraan upang paniwalaan siya ng hukom at pawalang bisa ang kanyang kasalanan. Ang ikatlo ay kung siya man ay mahatulan na, kinakailangan niya na makapag-apila at humanap ng pagkakamali sa paraan ng pagkakahatol sa kanya. At ang ikaapat ay kung siya man ay mapatunayang may kasalanan at may kulong, kailangan niyang gumawa ng paraan upang makatakas sa kulungan at magtago sa malayong lugar. Ito ang apat na paraan kung paano pwedeng makatakas ang isang kriminal mula sa parusang inihatol sa kanya. Ngunit alam niyo bang isa man sa mga paraang ito ay hindi magagamit ng tao sa harapan ng Diyos? Kapag ang Diyos ay humatol, tiyak na wala kang matataguan. Hindi ka makakatakas sa Panginoon at hindi mo siya malilinlang. Alam niyang lahat ang ating mga ginagawa at gayon din ang lahat ng ating mga iniisip. At dahil rito, buong bigat na sinabi ng mayakda ng Hebreo sa ikalawang kabanata ng Hebreo, talatang tatlo ang ganitong pahayag. Paano tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilaang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Kaya nga, kung tatanggalin natin ang alok na kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, wala kang lugar na mapagkukublihan upang pagtaguan ng Diyos. Sa Roma 2, talata 4 at 5, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng Kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa inyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipong ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng paghukom ng Diyos. Ipinaliwalang ni Apostol Pablo sa talatang 4 at 5 ang kahalagahan ng paghahatol ng Diyos at pagmamatigas ng tao. Nais ng Diyos na kilalanin ng tao ang kanyang kabutihan at magpakababa sa kanya at humingi ng kapatawaran. Subalit sa halip na lumapit, lalong lumalayo ang tao sa Diyos. Ganito ang sinabi ni Haring David sa mga awit, kabanatang 73, talatang 3-5. Sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawahan ng masama, sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan at ang kanilang katawan ay mataba. Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao, hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang taong. At sa talatang 17, kanilang inilagay ang kanilang mga bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay nagpapagalagala sa ibabaw ng lupa hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Diyos sa kakunaunawaan ang aking katapusan. Walang ibinubungang mabuti ang kasalanan, kaibigan. Kung ikaw ngayon ay lublob sa kasalanan at malayo sa Panginoon, isipin mo na ikaw ay may pag-asa pa sa buhay. Kay Jesus, mayroong pag-asa sa buhay. Kilalanin mong ikaw ay nagkasala at humingi ka ng kapatawaran. Tapat ang Diyos at makatarungan. Patatawarin at ililigtas kanya sa tiyak na kapahamakan. Sa unang Juan 1, talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Ipagpatuloy po natin ang pagbasa sa talata 6 at 7. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa sa kanila na sa pamamagitan ng pagtitiyaga na naghahanap ng kaluwalhatian at ng karangalan at ng kawalan ng kasiraan at magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Alalahanin po natin mga kaibigan na hindi isang kawang gawa lamang ang pagbabatayan ng Diyos ng kanyang paghatol sa atin kung sa ganitong paraan tayo titingnan ng Diyos, ang mayayaman lamang ang maliligtas. Subalit, mas malalim ang pangunawa ng Diyos higit sa ating lahat. Ibabatay niya ang ating kaligtasan sa ating pananalig at uri ng pamumuhay. Mas pinapahalagahan niya ang pang-araw-araw na pangyayari sa ating buhay, ang pag-ibig natin sa ating kapwa at pagsamba sa Kanya. Sa Aklat ng Mga Pahayag, Kabanata 20, talatang 15, ay sinasabi, at sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Isang karapatan ang manalig sa Diyos. Kasunod nito, ang pagiging kabilang sa aklat ng buhay at kaligtasan mula sa lawa ng apoy o impyerno. Ang buhay na walang hanggan ay hindi isang bunga ng pagsusumikap. ito ay kaloob ng Diyos sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Sa isa pang panuntunan ng Diyos sa Kanyang paghatol sa tao ay makikita natin sa 11:12, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan at ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan, sa kautusan hahatulan. Sa lumang tipan ay may mahalagang panuntunan. Mababasa natin ito sa Deuteronomio 10:17. Sapagkat ang Panginoon ng Diyos ang siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Walang kinikilingan ng Diyos. Lahat ng tao ay pantay-pantay sa kanyang harapan. Hindi mahalaga sa kanya kung saang simbahan kakaanib, anuman ang katungkulan mo sa buhay o kaninong pamilya ka nagmula. Isang mahalagang katanungan lamang ang dapat mong sagutin. Kinikilala mo ba si Jesus bilang Diyos ng iyong buhay? Ang pang-apat na binanggit ni Pablo ay mababasa natin sa 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Madalas kong naririnig na ang mga pagano daw ay hindi maliligtas sapagkat hindi pa nila naririnig ang kaligtasan na handog ni Jesus at hindi pa nila tinatanggap si Jesus na kanilang Diyos at tagapagligtas. Sinasabi natin na ang isang tao ay nawawala sapagkat hindi pa siya ligtas. Kapatid, ang tao ay maliligtas ayon sa liwanag ng kanyang nalalaman. Siya ay hahatulan ayon sa liwanag na nasa kanya. Ang 5 panuntunan ni Pablo ay mababasa natin sa 15. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang puso, na ito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, maging ang mga taong hindi pa nakapakinig ng kanyang salita ay kasama sa paghuhukom ayon sa patotoo ng kanilang budhi. Hahatulan sila ng Diyos ayon sa liwanag ng salita ng Diyos na kanilang nalalaman. 2 Korinto 5:10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukalang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Roma 2:17-20, ngunit kung ikaw ay tinawag na Hudyo, ay umaasa ka sa kautusan at nagmamalaki sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na manggagaling, palibhasa'y naturuan ka ng kautusan. At nagtitiwala ka sa sarili na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, isang ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga hangal, guro ng mga bata na taglay sa kautusan ang pinakadiwa ng kaalaman at katotohanan. Sa mga talatang ito ay nagbibigay si Pablo ng mga kalamangan ng mga Hudyo laban sa mga Hintil, kabilang si Pablo sa 5 ng mga kalamangang ito. Una, tinataglay nila ang katawagang Hudyo. Pangalawa, sila ay naninindigan sa mga kautusan ng Diyos. Pangatlo, naipagmamalaki nila ang Diyos. Pang-apat, nalaman nila ang kalooban ng Diyos. At pang-lima, pinatutunayan nila ang isang katangi-tanging buhay na nagmumula sa kautusan ng Diyos. Mayroon ding 5 pribileyo ang mga Hudyo. Una, sila ay itinalaga na tagapanguna sa mga naliligaw ng landas. Pangalawa, tinawag silang ilaw sa kadiliman. Pangatlo, itinatama nila ang kababaan at kababawan ng pag-iisip ng ibang tao. Pang-apat, nagtuturo sila sa mga bata at bagong mananampalataya. At pang-lima, nasa kanila ang batas na sumasagisag sa panlabas na kaalaman at katotohanan. Purihin natin ang Panginoon, sapagkat ang karapatan ng kaligtasan ay hindi na lamang para sa mga Hudyo o hindi ito para sa iilan lamang. Ito ay para sa lahat ng taong tatanggap sa Kanya. Kaibigan, pinatawad ka na ba ni Jesus? Sa aklat ng 1 Juan 1:9 ay sinasabi, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sino ka man at anuman ang iyong kalagayan sa buhay, mahal ka ng Diyos. Ang kaligtasan ay para sa iyo. Tanggapin mo siya sa iyong puso at ngayon din ay ililigtas ka niya at magkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat sa Panginoon sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Nawa, ito ay maging kalakasan ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kahit na hindi sapat, inaari.